Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Είχαμε δει με έναν εισαγωγικό τρόπο για το χρυσάφι στην προηγούμενη εκπομπή. Αναφέρθηκα στο χρυσάφι και στους τρόπους με τους οποίους το μάζευαν, υποθέτουμε ότι το μάζευαν στην αρχαιότητα, ακόμα όμως και διάφορες τεχνικές συλλογής που εφεύρισκαν και εφευρίσκουν όσοι θέλουν να μαζέψουν το χρυσάφι από τη φύση. Εκεί που εντοπίζεται, και όπως είπαμε, το χρυσάφι εντοπίζεται σε ποτάμια, στα βράχια, σε αλουβιακές επιχώσεις. Βέβαια, αν θα παρακολουθούσε κανείς μια περιγραφή των φυσικών ιδιωτήτων του χρυσαφιού, θα έπρεπε να ξοδέψει αρκετό χρόνο. Βέβαια, αυτό δεν θα το επιχειρήσω. Απλώς θα πω μερικές ιδιότητες του χρυσαφιού, οι οποίες βοηθούσαν τους αρχαίους χρυσοχώους να κατασκευάζουν ακόμα, επαναλαμβάνω, από την προϊστορία ακόμα και, όπως είπα, από την 5η χιλιετία, γιατί έχουμε χρυσά ευρήματα από εκείνη ακόμα την εποχή. Θα πω λοιπόν αυτές τις ιδιότητες που τις αξιοποιούσαν χωρίς να τις γνωρίζουν ιδιαίτερα από μέσα, θα έλεγε κανείς, αλλά εμπειρικά οι πρώτοι χρυσοχώοι. Μία λοιπόν από αυτές τις ιδιότητες είναι ότι το χρυσάφι είναι πάρα πολύ ελατό και όλκιμο, δηλαδή είναι δυνατό να το σφυριλατίσουμε χωρίς αυτό να διαραγεί, χωρίς να σπάσει, ούτε να σκιστεί καν. Αυτό λοιπόν σημαίνει, και θα το πούμε αυτό πιο κάτω στις τεχνικές της χρυσοχοΐας, ότι μπορούμε με τη μέθοδο της σφυριλάτισης να δουλέψουμε το χρυσό χωρίς το φόβο, επαναλαμβάνω, της διάρρηξης. Ένας χρυσοχώος μπορεί να σφυριλατίσει το χρυσάφι και να κατασκευάσει ένα λεπτό φύλλο που το πάχος του να φτάνει το 1/10 χιλιοστό του χιλιοστομέτρου, έτσι ώστε το φως να το διαπερνάει. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή της σφυριλάτισης κάνουν τα περίφημα φύλλα χρυσού, με τα οποία επενδύουν βιβλία, έπιπλα, όπως θα δούμε. Το χρησιμοποιούν στις φορεσιές, τις χρυσοκέντητες και τις επίχρυσες φορεσιές. Μαθαίνουμε ακόμα από τους ειδικούς πως το χρυσάφι δεν μπορεί να ενωθεί απευθείας με το οξυγόνο, ακόμα και στην πιο υψηλή θερμοκρασία. Λένε μάλιστα πως ένας κύβος χρυσού με ακμή 42,6 ίντσες ζυγίζει ένα τόνο. Άρα με πολύ εύκολο και εμπειρικό ακόμα τρόπο επαληθεύουμε την εγκυκλοπαιδική πληροφορία ότι το χρυσάφι είναι πάρα πολύ βαρύ. Μια άλλη πληροφορία που αφορά, όπως είπα, τις ιδιότητες του χρυσαφιού ως μετάλλου είναι ότι θεωρείται άριστος αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. Επειδή το χρυσάφι επηρεάζεται ελάχιστα από την υγρασία, τον αέρα και τα διάφορα οξέα, το χρησιμοποιούν ευρύτερα για την κατασκευή κοσμημάτων και τη διακόσμηση πολύτιμων αντικειμένων. Σημαντική είναι η χρήση του κίτρινου αυτού μετάλλου στην ιατρική και στην κατασκευή λεπτών εργαλείων, γιατί αντιστέκεται στην διαβρωτική παρέμβαση των χημικών ουσιών. Ξέρουμε μάλιστα ότι η μόνη ουσία που μπορεί να λιώσει το χρυσάφι είναι ένα μείγμα νητρικού και υδροχλωρικού οξέως που ονομάζεται aqua regia, δηλαδή βασιλικό νερό, και βασιλικό νερό γιατί μόνο αυτό το υγρό μπορεί να λιώσει το χρυσάφι. Θα αναφερόμουν και σε μια άλλη ιδιότητα του χρυσού, και αυτή είναι ότι είναι πάρα πολύ μαλακό μέταλλο. Γι' αυτό και το αναμειγνύουν και με άλλα μέταλλα, για να το κάνουν πιο σκληρό και κατάλληλο στις διάφορες κατασκευαστικές διαδικασίες. Ο άσπρος χρυσός, παραδείγματος χάρη, είναι ένα κράμα χρυσού και πλατίνας ή χρυσού, νικελίου και τσίγκου. Ο πράσινος χρυσός είναι ένα κράμα χρυσού και αργύρου. Και τέλος, ο κόκκινος χρυσός είναι ένα κράμα χρυσού και χαλκού. Βέβαια, υπάρχει και το καθαρό χρυσάφι, ο άπευθος χρυσός, όπως τον έλεγαν οι αρχαίοι. Βέβαια, αυτόν δεν μπορούσαν να τον επεξεργαστούν, γι' αυτό πολύ λίγα από τα αρχαία κοσμήματα έχουν παραχθεί, έχουν κατασκευαστεί από άπευθο χρυσό. Ωστόσο, υπάρχει και αυτό, είναι το καθαρό χρυσάφι, που το βρίσκουμε ακόμα και στην σημερινή χρυσοχοΐα. Βέβαια, το βάρος του χρυσαφιού, η καθαρότητά του και όλα αυτά δηλώνονται με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο μέτρο που είναι το γνωστό μας καράτι. Γι' αυτό λέμε 10 καρατίων, 12 καρατίων και το πιο βέβαια σημαντικό, το πιο πολύτιμο είναι των 24 καρατίων. Οι σχετικές πληροφορίες μας λένε πως το χρυσάφι ήταν γνωστό από την νεολιθική περίοδο, σας είπα. Με συστηματική συλλογή όμως ασχολήθηκαν στην Αίγυπτο, κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Λιδία και στην Φρυγία. Στα μεταγενέστερα χρόνια με τη συλλογή του χρυσού ασχολήθηκαν στη Μακεδονία, τη Γαλατία, την Ιταλία, την Ισπανία και φυσικά στις χώρες της Νότιας Αμερικής. Είδαμε ότι χρυσάφι μπορεί να βρει κανείς, βέβαια αυτό μην το παίρνετε της μετρητής και βγείτε το Σαββατοκύριακο για την συλλογή χρυσαφιού. Εν πάση περιπτώσει βρίσκεται σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ποσότητες του όμως, στις πιο πολλές περιπτώσεις, είναι τόσο μικρές, ώστε η εκμετάλλευσή του ως εμπορευματική πράξη να θεωρείται οικονομικά ασύμφορη. Και ως πράξη αυτή καθ' αυτή να θεωρείται ηρωική. Το χρυσάφι όπου και αν βρίσκεται ελεύθερο, σε μικρές ή σε μεγάλες ποσότητες, είναι καθαρό. Θα λέγαμε ότι φτάνει τα 24 καράτια και βρίσκεται με τη μορφή της απλής σκόνης, των κόκκων, των φωλίδων ή των βόλων. Λέγεται μάλιστα ότι ο πιο μεγάλος βόλος χρυσού βρέθηκε στην Αυστραλία κοντά στη Μελβούρνη στα 1869 και ζύγιζε περίπου 75 κιλά. Σύμφωνα πάντα με μια εγκυκλοπαίδεια αμερικάνικη, τα κοιτάσματα του χρυσού διακρίνονται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Τα πρώτα εμφανίζονται γενικά σε χαλαζιακές φλέβες υδροθερμικής προέλευσης ή μέσα σε πετρώματα εκρηξιγενή ή κρυσταλλοσυστόδη, στα οποία ο χρυσός συνυπάρχει με σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη. Σήμερα, στο πεδίο των οικονομικών δράσεων, το χρυσάφι ως εμπορευματική κατηγορία ή ως σταθερή ανταλλακτική αξία υπολογίζεται με πάρα πολύ συγκεκριμένους αριθμούς. Ξέρουμε δηλαδή τις χώρες που παράγουν χρυσάφι, πόσο παράγουν και σε ποια θέση της παγκόσμιας παραγωγής βρίσκονται οι χώρες αυτές. Υπολογίζεται, παραδείγματος χάρη, ότι η παγκόσμια παραγωγή καθαρού χρυσού σε όλο τον κόσμο και μέσα σε ένα χρόνο φτάνει περίπου τις 40 εκατομμύρια ουγγές. Πάνω κάτω δηλαδή το 1 εκατομμύριο 150.000 κιλά. Από αυτή την παραγωγή, σύμφωνα πάντοτε με μία στατιστική, το 90% το παράγουν η Νότια Αφρική, η Ρωσία και ο Καναδάς. Τα πράγματα όμως δεν ήταν πάντοτε τόσο καθαρά όσον αφορά τους τρόπους και τις ποσότητες παραγωγής, τα νομισματικά στάνταρς, τις χώρες παραγωγής και γενικά τη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στην οικονομία, στην κοσμηματοχνία και στο χρυσό. Γι' αυτό το λόγο τόσο η ιστορία όσο και η μυθολογία, η αρχαιολογία και η εθνολογία πήραν κατά καιρούς διαφορετικές θέσεις απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο, υπογραμμίζονταν τις πιο πολλές φορές τις αρνητικές του πλευρές. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε, όταν απομακρυνθούμε λίγο από το συσχετισμό του χρυσαφιού με την οικονομία, με την αξία του δηλαδή στο χώρο του εμπορίου, στο χώρο της αγοράς, και από τα κοσμήματα, είτε είναι αυτά αρχαία είτε είναι νεότερα, τότε το χρυσάφι ως αυτή καθ' αυτή έννοια φορτίζεται μάλλον με μερικές αρνητικές πληροφορίες, γιατί πάντοτε συνδέεται με περιπέτειες ανθρώπων που ενώ στην αρχή ξεκινούν με ένα ρομαντικό, με μια ρομαντική διάθεση, στη συνέχεια καταβάλλονται από αυτόν τον χρυσό πυρετό, και ίσως μας δοθεί ευκαιρία να το πούμε αυτό, ή μάλλον ας το πω τώρα, μήπως δεν απασχοληθώ σε περισσότερες εκπομπές για να σας πω περισσότερα πράγματα. Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε εισαχθεί ένας νόμος ο οποίος απαγόρευε στους πολίτες να διαθέτουν ράβδους χρυσού, γιατί πιστευόταν ότι από τη λάμψη του χρυσού, από τη σχέση του ανθρώπου με τον χρυσό, προκύπτει μια αρρώστια, την οποία μάλιστα παραδέχτηκαν και μέσα από την ιατρική προσέγγιση της περιγραφής. Αυτή λοιπόν η αρρώστια λέγεται χρυσός πυρετός, γι' αυτό και όπως σας είπα με σχετικό νόμο οι Ηνωμένες Πολιτείες απαγόρευσαν την κατοχή ράβδων χρυσού από τους απλούς πολίτες. Αυτά με πάρα πολύ λίγα λόγια όσο αφορά το χρυσάφι, από πότε βρίσκεται, με ποιο τρόπο το μαζεύουν, σε ποιες χώρες μπορεί κανείς να το αναζητήσει ή ποιες από αυτές τις χώρες είναι πρώτες στην παραγωγή. Θα μπω τώρα μέσα σε μια άλλη περιοχή, στην περιοχή του μύθου και του συμβόλου, να δω δηλαδή το χρυσάφι πώς αποκτάει σε πολλές εποχές αυτή του την μυθική έννοια και λειτουργεί μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση ως μυθικό πραγματικά μέγεθος. Ο Ησίωδος είναι η πιο παλιά πραγμάτευση των σχετικών μύθων που αναφέρονται στο χρυσάφι, με τρόπο συμβολικό τις πιο πολλές φορές. Αυτός ο σημαντικός ποιητής που σχετίζεται με το διδακτικό έπος, θα το ξέρετε ότι του Ησιώδου τα έπη ήταν διδακτικά, είχαν ένα χαρακτήρα διδακτικό, μας άφησε δύο πολύ ενδιαφέροντα ποιητικά έργα, το «Έργα και η Μέρε», ίσως είναι και το πιο γνωστό, και το «Θεογονία». Μερικοί μελετητές προσθέτουν στην παραγωγή του Ησιώδη και ένα τρίτο με τίτλο «Ιΐε». Στο πρώτο λοιπόν έργο, ο Ησίωδος, επηρεασμένος και από μια δύσκολη οικογενειακή ζωή, μια δικαστική περιπέτεια που είχε με τα αδέλφια του, εξυμνεί την ευδαιμονία των παλαιών καιρών, κάποιων καιρών που δεν μας τους περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο, επομένως κάποιων καιρών που οι άνθρωποι στα πλαίσια αυτών των εποχών ζούσαν μια πολύ απλή ζωή με μια ηθική τελειότητα. Πλάθει επίσης στηριγμένο σε ανώνυμα λαϊκά ποίηματα, τους μύθους του Προμηθέα, του Επιμηθέα και της Πανδώρας, και περιγράφει τέλος τα πέντε γένια της ανθρωπότητας. Τη γενιά του Χρυσού, του Αργύρου, του Χαλκού, των Ηρώων και του Σιδήρου. Επομένως ο Ησίωδος αναφέρεται σε μια περίοδο, σε μια εποχή που την χαρακτηρίζει ολόκληρη ως εποχή του Χρυσού. Thank you. Αυτή λοιπόν την εποχή, την περίοδο του χρυσού που μας περιγράφει ο Ησίωδος, τη συσχετίζει με τη βασιλεία του Κρόνου και την περιγράφει ως μια εποχή εφορίας και ευτυχίας ανθρώπινης. Εάν τώρα θέλαμε να επεξεργαστούμε αυτή την πληροφορία του Ησιώδου, τις περιγραφές του Ησιώδου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η εποχή με πολύ σωστό, θα μπορούσα να πω, τρόπο συσχετίζεται με την εποχή την νεολιθική. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά της εποχής αυτής, η απλότητα των ανθρώπων, η ζωή τους στους αγρούς, μια εποχή ηθικής τελειότητας, η λέξη έστω μέσα σε εισαγωγικά, είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, τα σημαντικά χαρακτηριστικά της νεολιθικής περίοδου. Γι' αυτό τότε, τολμώ να το πω αυτό, θα μπορούσαμε να ανατρέψουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό που τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρείται δηλαδή να ονομαστεί ως χρυσός αιώνας της ανθρώπινης ιστορίας, η εποχή του Χαλκού, και όχι βέβαια η κλασική εποχή του 5ου αιώνα, του 5ου ελληνικού αιώνα. Θα έλεγα λοιπόν, θα τολμούσα να πω ότι θα ήταν πιο σωστό να ονομάσουμε ως χρυσό αιώνα στην ιστορία της ανθρωπότητας την νεολιθική περίοδο. Μια και, όπως ήδη το ανέφερα, στη διάθεσή μας έχουμε αυτή τη στιγμή χρυσά ευρήματα που χρονολογούνται στην νεολιθική περίοδο. Εξάλλου για τον χρυσό αιώνα της ανθρωπότητας δεν είναι μόνο ο Ησίωδος που κάνει αναφορά, αλλά βρίσκουμε και αναφορές στους μύθους των Ασσυρίων, των Εβραίων, των Περσών και άλλων λαών ακόμα. Κάνοντας λοιπόν μια περιορισμένη αναφορά στην αρχαία Ελλάδα, θα διαπιστώναμε πως η αναζήτηση της θεϊκής και πιο συγκεκριμένα της κοσμολογικής φύσης του χρυσού δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή της μυθοπλασίας. Ακόμα και σημαντικοί φιλόσοφοι όπως είναι ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, που προβληματίζονταν και ήθελαν να ερμηνεύσουν τη δημιουργία του κόσμου, χρησιμοποίησαν μέσα στις θεωρητικές τους αναζητήσεις και τις ποιητικές τους περιγραφές τα μέταλλα και ιδιαίτερα το χρυσό. Θα μπορούσαμε δηλαδή μέσα σε αυτές τις συζητήσεις, τις μυθοπλαστικές ή τις φιλοσοφικές ιδιαίτερα, να δούμε ότι τονίζεται η σχέση του χρυσού με τον αστρικό κόσμο, τους θεούς και τους ήρωες. Η πιο ενδιαφέρουσα, θα μπορούσα να πω, σχέση είναι αυτή που τονίζει και αναφέρει ως βασικά και κυρίαρχα στοιχεία τον ήλιο και το χρυσάφι. Μια τέτοια σύνδεση βέβαια δεν θεμελιώνεται σε συγκεκριμένες επιστημονικές αστρονομικές παρατηρήσεις ή έστω απλές εμπειρίες που είναι δυνατόν να αναλυθούν και να μετατραπούν κάποια στιγμή ακόμα και σε αριθμητικές εκτιμήσεις των αστρικών σωμάτων. Η σύνδεση ήλιου και χρυσού θεμελιώνεται πιο πολύ στην αδυναμία εκλογήκευσης και ερμηνείας των ιδιοτήτων του ήλιου. Μια αδυναμία που οδηγεί, αναγκάζει πιο σωστά τον άνθρωπο, τον απλό αλλά και τον διανοητή που προσπαθεί να ερμηνεύσει τον κόσμο, να αναζητήσει την ερμηνεία αυτών των ιδιοτήτων στη σχέση ήλιου και θεών ή και στην ταύτιση ακόμα. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους και οι ιδιότητες του χρυσού ως φαινομενική αντικειμενικότητα ταυτίζονται με εκείνες του ήλιου. Ας πούμε, η θερμότητα που εκπέμπει ο ήλιος και που πότε είναι δημιουργική και πότε είναι καταστροφική, πάντοτε όμως ανεξήγητη. Έτσι και η λάμψη του χρυσού, η δυνατότητά του να αντέχει στις καιρικές συνθήκες, ακόμα και στις χημικές επεμβάσεις, έρχεται όλη αυτή η ιστορία των ιδιοτήτων να πλησιάζει τις ιδιότητες του ήλιου, που επίσης και αυτός είναι ένα φαινόμενο πάνω από τη λογική, πάνω από τις δυνατότητες του ανθρώπου να τον αντιμετωπίσουν. Η λάμψη του, που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την αντικρίσει με γυμνό μάτι, μεταφέρονται ως ερμηνευτικές αναζητήσεις και στην περιοχή ακόμα της αντιμετώπισης και της χρήσης και της εκτίμησης του χρυσού. Γιατί και αυτό το πολύτιμο μέταλλο εκπέμπει, θα μπορούσα να πω, μερικές ιδιότητες που συμβολικά τουλάχιστον είναι δυνατόν να ταυτίζονται με αυτές του ήλιου. Υπάρχει ένα αρχαίο γνωμικό που λέει «Ως της ανεδός των ήλιων ορά αφαιρείται την όψην», που σημαίνει ότι αυτός που βλέπει τον ήλιο κατάματα, χωρίς προστασία, χάνει το φως του. Ήταν ένα ρητό που το συνήθιζαν πολύ οι αρχαίοι και ήθελαν με αυτό να αποδώσουν την αρνητική επίδραση του ήλιου πάνω στον ανεδή άνθρωπο, σε αυτόν που τον αντιμετωπίζει χωρίς προστασία. Το ίδιο βέβαια πίστευαν ότι θα συνέβαινε και στον κοινό άνθρωπο αν αυτός τολμούσε να αντικρίσει με ανέδεια, όπως λέει το ρητό, και χωρίς την επιβεβλημένη κοινωνικά αξιοπρέπεια της υποταγής του. Εδώ έχουμε ένα άλλο ρητό που λέει ότι θα πάθαινε τα ίδια, θα τυφλωνόταν δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος θα έβλεπε χωρίς το ύφος της υποταγής τους διαχρυσού και κοσμημένους και ίνο βεβαριώτας άρχοντας. Αυτός δηλαδή που θα έβλεπε ένα άρχοντα να είναι χρυσοστολισμένος και μάλιστα ίνο βεβαριός, δηλαδή μεθυσμένος στο κέφι, και αυτός θα τυφλωνόταν. Θα τυφλωνόταν γιατί δεν μπορεί κανείς να βλέπει τον αφέντη του χωρίς να παίρνει και αυτός τις προφυλάξεις που θα πρέπει να παίρνει αυτός που κοιτάει τον ήλιο. Η σύνδεση όμως του χρυσίου, όπως και των άλλων μετάλλων, με τον αστρικό κόσμο και τους θεούς, δεν σταματούσε στον ήλιο. Πίστευαν οι άνθρωποι πως και το φεγγάρι, ο Άρης, η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Δίας και ο Ποσειδώνας έπαιζαν αποφασιστικό ρόλο στη δημιουργία των μετάλλων. Με τον τρόπο αυτό που κατόρθωνε να εκλογικεύσει και να ερμηνεύσει ακόμα τη δημιουργία των μετάλλων και του χρυσού ιδιαίτερα, δήλωνε ο άνθρωπος με καθημερινές απλοϊκές περιγραφές ή συστηματικές εξηγήσεις την άποψη πως δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση και βέβαια δυνατότητα επεξεργασίας των μετάλλων αυτών και ιδιαίτερα επαναλαμβάνω του χρυσού, και μέσα από αυτήν την αποδοχή της μη δυνατότητας βέβαια υπονοούν οι διηγήσεις, οι πληροφορίες, ιστορικές ή μυθολογικές κάποιας κοινωνίας τα μέλη της οποίας δεν είχαν όλα πρόσβαση στα πολύτιμα μέταλλα. Σε όλα τα μέταλλα, πολύ περισσότερο στα πολύτιμα μέταλλα. Αυτό είναι μια πρώιμη κοινωνιολογική άποψη, παρατήρηση, που μας δίνει να καταλάβουμε το πόσο τα πολύτιμα μέταλλα έπαιζαν ρόλο μέσα στην ομαλή λειτουργία μιας κοινωνίας, όχι μόνο αρχαίας, όπως βέβαια θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε, αλλά και σύγχρονης.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.